aniztasunaren txosten erreferentziala, eskuartean jarri berria digute nazioarteko adituek. Nazio Batuen erakundearen eskutik jarri ere, txosten mardul eta osotua, badakizue, Parisen atzo nola aurkeztu zuten. Ikerketaren emaitzak kezkagarriak dira oso, zehazten baita gizakia bera ari dela gizakiaren garapena arriskuan jartzen. Epe motz eta ertainean, milioi bat landare eta animalia espezie legokeela desagertzeko arriskuan. IPBES erakundeko zuzendariak Robert Watsonek ez dagoela denborari galtzeko azpimarratu.
We have no time to waste. The time for action is now. This report hopefully will stimulate the world to report. Thank you.
Azken 50 urteetan 145 ikerlarik jasotako datuekin osatu dute txosten hori eta prestatzen aritu den adituetako bada hemen gure artekoa Unai Pascual, Ikerbasketako irakaslea, BC3un klima aldaketaren ikerketa zentruko ikertzaileetako bat. Arratsaldeon Unai.
Arratsaldeon bai.
Klima aldaketaren ondorioez maiz hitz egiten dugu, baina Parisen aurkeztutako txosten horrek ez du zalantzarako bat ere tarterik uzten. Diozuena bezain atakazailean aldago gure mundua, gure lurra.
Bai, ara da. Nahiko agertoki etorkizuna agertoki beltza daukagu gure aurrean. Baina baita ere esaten dugu, bueno, leiotxo bat daukagula, aldaketak egiteko aukerak badauzkagula, zaila da, denbora beti bezala murritza da, agortzen ari zaigu, baina bueno, aukerak egon badaude. Eta, bueno, lehen komentatu duzu, nola, Bob Watson, bueno, lankidea eta laguna dela IPBS-eko zuzendariak, esaten du, bueno, baina denbora agortzen ari dela, eta ekintzetara pasa behar dugula. Berez, mezu hau, klima aldaketaren inguruko mezu berbera da, baina nik esango nuke are gehiago klima aldaketa izeberjaren punta besterik ez dela. Horren azpian dago naturaren degradazio oso azkarra eta bueno, hor gure txostenak bizkat datuak mai gainean jartze ditu azkeneko 50 urtetan egindako ikerketa zientifiko mardula sintetizatu egin ahal izan dugu azkeneko 3 urtetako lana izan da. Eta baita ere beste jakintza motak ekarri ditugu txosten honetara, baita herri indigenen ezagutza, ez dena zientifikoa, baina oso garrantzitsua dena, batez ere natura eta bioaniztasunaren kudeatzaile apartak direlako, eta beraie, bueno, ba, euskate beste ezagutza mota batzuk, eta hori saiatu izan gara, bueno, ba, ezagutza zientifikoa eta beste ezagutza mota batzuk, ba, elkarren ondoan jartzen.
Horrek, aipatu dituzun puntu hiek egiten dute bereizi txosten hau, horregatik da erreferentziala?
Bueno, erreferentziala da, uste dut historian ez delako egin horrelako lan hain handia eta sintesi hain garrantzitsua. Egia da, ba, 2000-garren urtearen bueltan, 2005-ean argitaratu zela deitzen dena, bueno, ba, 1000 urtearen evaluazioa, eta hori bai izan zen ere aintzindaria, hori ikerketa talde askok eta mundu mailako zientzilari askok elkarlanean, bueno, ba, egin zuten errepaso bat jakiteko, bueno, natura nola dagoen, bioaniztasuna nola dagoen, eta orduan deitzen ziren ekosistemen zerbitzuak galtzen ari ditugun, edo zenbateraino eta zergatik ez. Eta, bueno, 15 urte eta gero, 15 urte pasa dira, zientziak egia esan oso abiadura azkarrean garatzen da, eta azkeneko 15 urtetan hainbat eta hainbat datu berria badauzkagu, bai teknologia eta bueno, konputazio aldetik gauzak asko garatu dira, eta bueno, orduan, bueno, orain 2000-garren urtera arte egindako lana pixkatatzera ere begiratu dugu, azkeneko 50 urteak eta 2000-garren urtetik ona, eta ikusi dugu, bueno, ba, naturaren degradazioaren azelerazio maila oso altua dela.
Zu nahi ingurumen ekonomian zara aditua, eta garapen ekonomia bera daukagu jokoan momentu honetan?
Bai, hala da. Orain arte erabili dugun semantika natura hitz egiterakoan, bueno, ba, gure kapital naturala da, ez? Hitz egiten dugu askotan kapital humanoaz, hezkuntzaz eta osasunaz hitz egiten dugunean, batez ere komunikabideetan ekonomia hitz egiten denean, batez ere finantza mundua hitz egiten da, makroekonomia hitz egiten da, barne produktu gordina hitz egiten da, inflazioa hitz egiten da, baina oso gutxitan hitz egiten dugu gure, bueno, ba, beraz, benetako aberastasuna zein dena. Eta aberastasuna da, bueno, bat, erabilizan dugu hitz hori, eza, kapitala, kapital naturala, egia da, kapital izena, edo hitza, ba, euskala, bueno, ba, esan nahi, pixat ezberdinak, eta semantika hori pixka kuriosoa da, orduan, bueno, guk nahiago dugu, bueno, natura hitz egitea oso, oso hitz intuitiboa delako, eta guztiok badakigu zer den natura, eta zientifikoki, bueno, natura da bioanistasuna eta ekosistemak, ez? Bai, itxas ekosistemak eta lurreko ekosistemak.
Parisen hartu ziren, erabaki batzuk, 2030ra begira, eta momentu honetan zuek argitara emandako txosten horrekin behar bada agintariek ere aurrera pausoak lehenago eman beharko lituzkete, baina ez dakit zer nolako aurre ikuspena ikusten duzun, ze Pariskoa betetzeko ez dakit garaiz iritsiko tegaren.
Bai, bueno, hor ba, Paris bihurtzen ari zaigu horrela fetitxe antzeko bat, eza? Hor daukagu 2015eko Pariseko klima aldaketaren inguruko gailurra eta ze akordiotara iritsi zen, bueno, ba, komunitate internazionala, nazioartea, ez? Hori da gauza bat, hori klima aldaketaren inguruko asuntu bada, guk egin duguna, da beste txosten bat, hori naturaren ingurukoa, eta esan bezala klima aldaketa badauk, klima aldaketak badauk azer ikusia naturaren degrazioarekin, baina, bueno, uste dut gai asko ere potologa dela, eta berez, 2020ko bidean, orain dela hamarkada bat, Aichi deitzen den Japoneko hiri batetan, ere nazio batuak akordio batera iritsi zen, berez, pianistasuna ren galera murrizteko, bueno, hainbat helburu jarri zituen eta guk esaten dugu, bueno, argi dagoela helburu horiek ez ditugula beteko, oso berandu dela, eta gero 2030erako bidean nazio batuek ere ba beste helburu batzu jarri ditu mai gainean, garapen jasangarrien helburuak deitzen direnak, 2030erako bide hori ez da luzea, hemendik gutxira berriro esango dugu ziurraski ez direla beteko. Oraingo martxan jarraitzen baldin badugu, gure sistema sozioekonomikoak ez baldin badu aldatzen, gure azterketak dio garapen jasangarri horren inguruan dauden %80 ez dela beteko. Orduan, bueno, ba horregatik hasi naiz esaten, ba nahiko agertoki iluna dauzkagula eta leihotxoa, daukagun leihotxoa aldaketak egiteko txikia da eta denbora aurrera doain heinean, ba leihotxo hori ere txikiagotzen joango dela.
Hain zuzen ere gaur arratsaldeko albistea da, behar bada oraindik ez duzu jakingo zu ere beste bilkura batean parte hartzen ari zarelako, baina Helsinkitik iritsi zaigu berria. Artikoko kontseilua batzartuta zegoen, eta Donald Trumpen administrazioak betoa jarri duelako ezin izan da inolako akordiorik lortu. Badago modurik Estatu Batuen betoak saiestu eta aurrera pausoak emateko?
Ba oso galdera ona da. Egia esan, pagaude ataka nahiko larri batetan, ataka soziopolitiko batetan, eta konturatu behar gara, eta hemen parentesi txiki bat egingo dut, natura ez dela edo ingurumena ez dela hor kanpoan daukagun zerbait, hor kudeatzeko dagoen zerbait, baizik eta gu horren parte garela, eta gu pixat antolatzeko ekonomia eta politika erabiltzen dugu, ezta? Eta ordun zure galderari jarraika, hor Estatu Batuak bezalako herrialde poteretsu baten administrazioak atzera egiten baldin badu horrelako gaien inguruan, ba oztopo bilakatzen da, eta hor dago pixka bat debate nahiko interesgarria. Azkenean batzuk uste dute Estatu Batuak oztopo izan behar baldin badira, hobeto kanpoan geldi dadila eta besteok lan egingo dugula, eta bueno, helduko da beste administrazioen bat Estatu Batuetara, zein segurazki, bueno, ba, gure trenera salto egingo duena, ezin dugu itxaron oraingo administrazioak gauza egingo dituenik, eta oztopoak eta betoak jarri ezkero, segurazki hobeto beraiek kanpoan gelditza eta besteoi lan egiten ustea, ez?
Unai, balio sozialak eta balio moralak ere naturarekiko aldatu egin direla esango nuke. Hoiei aurre egiteko badago errezetarik?
Bueno, nik ez nuke esango balio moralak eta aldatu direnik. Nik uste dut, jende guztiak, jaiotzen garenetik, badaukagula balio sistema unibertsal bat, naturarekiko, gero egia da, gure hezkuntza sistemak edo gure ekonomia sistemak pixka bat, batez ere garapenaren paradigmaren gatik, gure oraingo paradigma garapenarena oso murritza da, oso miopea da, batez ere baliabide materialei erreparatzen dio, eta ez beste beste balio ez materialei, beste herrialde eta beste kulturetan ez da berdina gertatzen, baina hori da gure paradigma nahiko nagusia eta dominantea dela gaur egun mundu mailan. Eta orduan nik uste dut, alde batetik bai, egia da, sakonean dagoen arazoa balio sistema nagusi hori dela, eta balioak aldatzea gauza oso zaila dela, egingarria da, gauza kulturala da, baina kulturarekin zerikusia daukan edo zer, eta batez ere gizarte osoarekin zerikusia duen zerbait denean, ba gauzak oso mantxo aldatzen dira. Orduan, irtenbidea bai da epe ertainel eta luzera balio sistema horiek aldatzea, baina bitartean badauzkagu hainbat baliabide eta hainbat politika nahiko errazak direnak aldatzeko. Eta esango nuke adibidez, gaur egun mundu mailan eta gurean ere bai, eta Europan ere bai, hainbat eta hainbat sari, ekonomi sari ematen dizkiogu hainbat ekonomia sektorei, erregai fosilak ere saritzen ditugu, merkea daukaten benetako kostu soziala, baino prezio askoz ere bajuago batetan erabiltzen dugu, eta janaria ere bai, jaki asko ekoizten ditugu oso modu ez jasangarrian, eta horrek badauka kostu sozial bat, ez bakarrik ekologikoa, esan bezala ekologia eta gizartea txertatuta delako, eta horiek supermerkatura joaten garenean ez ditugu prezioak, prezio horiek ez dute benetan isladatzen benetako kostua. Eta hor orduan badaude neurri ekonomiko nahiko errezak, sari horiek desagartarazteko edo prezioak aldatzeko, eta horrela poliki aldaketa txikiekin gure ekinbideak edo aldatzeko aukerak badira, eta hori eskala planetario bat eramaten baldin badugu, hor aldaketa nahiko azkarrak gerta daitezke. Esango nuken beste gauza bat honekin bukatzeko, zure galdera honekin bukatzeko da, normalean teknologiaren garapenean zede itxu bat daukagula, uste dugu teknologiak aterako gaituela ataka honetatik, eta hori fikzio bat da, noski teknologiak lagundu dezakela, baino arazoa soziala da, arazoa ez da teknologikoa.
Eta bitartean, betiko landareak, betiko txorien kantua, eta itsasoa ezagutu dugun bezala mantentzeko norberak ere zerbait egin dezakegu, ez?
Claro, hor norberaren poterea eta potentzia hor dago. Hori hor dago, gauzala, oso zaila dela norbanakoak eginkizun txiki horiek egitea pentsatzen dugulako, eta hau ere beste oztopo mentala edo kognitiboa da, uste dugu norbanakoa oso txikia dela alako gai globalak aldatzeko gaitasun gutxi daukagula, ez? Hori pentsatzen dugu, baina ere badakigu deitzen dana, gurean ere auzolana esaten zaio, ez? Beste era batera esan da, akzio kolektiboa, ez? Oso poteretsua dela, eta gauzak elkarrekin egiten direna, eta gauzak saretzen direnean izugarrizko energia sortzen dela, eta batzutan espero ez egunean izugarrizko aldaketak eman daitezkela, ez? Hori historian zehar hainbat eta hainbat gaietan, lan sektorean, eskubide emakumeen eskubideetan, eta bar, gauzak batzutan oso mantxo jun dira, eta beste batzutan asko azkartu dira. Horrek ez du esan nahi arazo guzti horiek konpondu direnik, baina naturarekin bezala ba gertatu daiteke gauzak bapatean, bueno, ba izugarrizko azelerazioa sortzea, teknologia aldetik, politika aldetik, ekonomia aldetik, baina horretako denok bultzatu behar dugu, gauzak ez dira berez zerutik erortzen, eta bueno, nik beti esaten dut, ba hau borrokatu behar den gai badela, azpitik borrokatu behar da, ba hor goian dauden agintarien ekintzak eta interesak eta helburuak ba aldatu alizateko.
Bueno, ba borroka horri heltzeko itxaropenarekin jarraituko dugu. Unai Pascual, BCI-ko ikerlaria, eskerrik asko zure azalpenengatik. Segi ondo.
Ba, mila esker interesagatik.